Ahdistus kuuluu elämään. Mutta me ihmiset erotaan tosi paljon siinä, että minkälaista ahdistuksen muotoa me oikein koetaan ja millä intensiteetillä me sitä koetaan. Joku on jo lapsesta saakka hyvin erityisherkkä ja asettaa vanhemmalleen aivan erilaisen haasteen, kun taas toinen, joka syntyy viilipyttynä ja levollisin mielin. Eli heti alusta asti lähtee tällaiset vuorovaikutuskuviot ja näistä sitten syntyy erilaisia kehiä, joko positiivisia tai negatiivisia. Tänään me kuitenkin puhutaan ahdistuksesta ilmiönä, sen taustoja, juuria ja sitä, miten ahdistuksen kanssa oppia elämään. Me ollaan saatu mahtavia kysymyksiä, joihin me tullaan yhdessä etsimään vastauksia mun ihanan kollegan, ystävän Anna-Mari Heikkilän kanssa. Anna-Mari on taustaltaan työterveyspsykologi, psykologian tohtori ja psykoterapeutti meillä With Healthissä. Lämpimästi tervetuloa, Anna-Mari.
Kiitos, ihanaa tulla.
Lähdetäänkö heti liikkeelle oikeastaan siitä, että mikä sua ahdistaa?
No, aika heavy setti lähtee liikkeelle.
Mä tiedän.
Joo, mulle tulee ihan ensimmäisenä mieleen, kun mä rupean miettimään sellaista ahdistusta, jota mä koen säännöllisesti, niin se on työhön liittyvää. Mulle tulee se ajatus, kun tulee joku uudenlainen asiakas tai uudenlainen organisaatio, jonka kanssa mä työskentelen, niin se ajatus, että mä en osaa ja mä en tiedä riittävästi ja se on tosi ahdistavaa. Mun ensimmäinen semmoinen ajatus on, että nythän mun pitää lukea hirveästi kaikkia kirjoja, hankkia uusin tieteellinen tieto ja siltikin mä en vaan niin kuin ole riittävä, enkä riittävän fiksu, enkä riittävän taitava ja sehän herättää mussa aikamoista ahdistusta, kun mä tämmöisten ajatusten ja tuntemusten kanssa sitten töitäni teen.
Mä tunnistan ihan kehollisesti, mistä sä puhut, ja mä tunnistan kanssa sen oman sisäisen kriitikon, mikä lähtee välillä laukalle. Ja mulla on muuten ihan sama, että se on joku sellainen uusi, vähän niin kuin vieras tilanne ja vieras ryhmä, missä mä en tunne itseäni ikään kuin, mä en osaa ennakoida sitä tilannetta ja mä en tunne just, että mä oon sen asian päällä. Ja silloin herää helposti just sellaista ahdistusta. Ja mä huomaan, että mulla yleensä ahdistus tuntuu erityisesti just tollainen suhkot, jonka kanssa voi vielä elää, niin tässä rintakehässä jotenkin salpaa hengitystä ja täällä palleassa.
Mullakin se tuntuu rintakehässä, mutta sit mä huomaan myös sen, että niissä tilanteissa musta tulee tosi helposti ylivireä, joka on semmoinen, mitä mä kuvaan, että mulla on semmoinen läpätys.
Joo.
Ja niinä päivinä tai kun mä valmistaudun johonkin, niin yksi tosi iso virhe on juoda sit hirveän iso kuppi kahvia, koska sehän vaan aktivoi sitä läpätystä ja sitä semmoista niin kuin ylivireyttä, mitä mä niissä tilanteissa rupean kokemaan.
Hei, me saatiin tosi paljon kuvauksia siitä, että miten ihmiset kokee ahdistusta. Me voitaisiin vähän kuvata teille niitä.
Etova, oksettava olo ja syke korkea. Mielessä kiertää huolikehä. Kerrassaan tuskainen olo, rintaa puristaa, olo levoton ja itkettää. Tuskaa ilman varsinaista kipua. Se on puristusta rinnassa, niin kamala olo, että se meinaa räjähtää ulos. Lamaannuttavalta. Pakkoajatuksina oudot pelot. Ei pysty keskittymään, vatsa sekaisin, vaikea hengittää, kun rintaa puristaa, levoton olo, tärinä. Olo on epätodellinen ja rinnassa tuntuu möykky. Kuumia aaltoja niskassa, pahoinvointia, ruoka ei maistu, sydän hakkaa ja keho on levoton.
Kuulostaa tosi tutuilta.
Niin, mä meinasin just sanoa samaa, että mä olisin oikeastaan täältä voinut poimia ihan noista, mitä me äsken jaettiin, niin tätä kehollista, tätä läpätystä, levottomuutta ja myös niin kuin ajatuksia.
Joo.
Et sekä fyysisiä tuntemuksia ja tunteita ja sitten ajatuksia.
Joo, ja just tavallaan niin kuin mietitään ihan sellaista jaottelua, että siellä on se fyysiset puolet, sitten on nämä kognitiiviset ikään kuin tulkinnat ja nämä ajatukset ja sitten on ne emootiot ja ne eri tunteet ja sitten näissä ei oikeastaan, no sä puhuitkin jo vähän siitä, että mikä on sitten ne sosiaaliset puolet, että lähtee vetäytyyn tai käy ylivireeksi ja innokkaaksi ja monennäköistä. Me saatiin myös tosi paljon kaiken näköisiä kuvauksia siitä, että minkälaisissa tilanteissa rupeaa ahdistamaan ja minkä tyyppistä se voi olla se ahdistus. Esimerkiksi joku sanoo, että mä pelkään koko aika sitä, että joku läheinen kuolee tai koira tai vanhemmat tai perhe tai kärsin yksinolosta. Esimerkiksi poikaystävä on poissa reissussa ja seuraava sanoo, että mä oon pienestä asti kärsinyt ahdistuksesta liittyen syömiseen ja huonoon oloon. Ahdistaa liikaa tämä Venäjän juttu Suomen kanssa. Tulisi vaan maailmanloppu, niin ei tarvitsisi kärvistellä asian kanssa. Kuullaan vähän huumoriikin siinä. Jännittäminen eri muodoissaan, esiintymisjännittäminen, sosiaalijännittäminen, paniikki, oksentamisen pelko, ilmastoahdistus, sota-ahdistus, vaikka mitä.
Niin, you name it, ahdistushan on siitä jotenkin semmoinen tila, että se voi liittyä niin kuin melkein mihin tahansa. Mm-hmm. Ja sen takiahan sitä on joskus kauhean vaikea niin kuin määritellä ja tunnistaakin, että mitä se ahdistus oikeastaan on. Niin kuin näistä esimerkkeistä tuli, että kaikki nämä mahtuu siihen ahdistuksen sateenvarjon alle.
Joku kysyikin meiltä, että onko se ahdistusta, jos ei varsinaisesti ole mitään fyysisiä oireita, mutta jotenkin vaan tosi paha olla.
Niin.
Yksi, mistä saatiin kans kysymyksiä, on se, että mistä johtuu, että toiset ahdistuu herkemmin kuin toiset?
Se on musta hirveän hyvä kysymys ja hirveän kiinnostava. Ja kun mä tuossa kerroin, että mulle ahdistus nousee, kun mä puhun semmoisista asioista, joista mä en tiedä, niin tässähän kauhean hauskasti demonstroituu se, että et munhan tekisi ensimmäiseksi mieli vastata, että mä en ole kyllä mikään geneetikko, enkä epigeneetikko, että en mä oikeastaan osaa sanoa. Mutta vähän niin kuin sä tuossa alkupuheenvuorossa sanoitkin, niin tasan ei käy siinä mielessä onnenlahjat, että ihan jotkut meidän peruspersoona ja temperamenttihan on sellainen, joka vaikuttaa. Että jos on esimerkiksi synnynnäisesti hyvin tämmöinen niin kuin reagointiherkkä, nykyään puhutaan, ei puhuta enää neuroottisuudesta persoonallisuuden piirteenä, vaan reagointiherkkyydestä, niin se tarkoittaa, että on virittynyt erilaisille ympäristöstä tuleville virikkeille eri tavalla, että on niin kuin enemmän niin kuin semmoinen alertti, mitä se olisi niin kuin suomeksi, että reagoi herkemmin, huomaa jo siellä synnytyssalissa, kun tulee maailmaan, niin valojen vaihto, äänet, kylmyys, kylpyyn pääseminen voi olla jollekin kylpyyn joutuminen, että tämmöisiä ihan persoonasta ja temperamentista, jotka nykyymmärryksen mukaan käsittääkseni tulee niin kuin osittain ihan geeneistä eikä vaan oppimishistorian kautta, niin tietyillä ihmisillä on alttiutta ahdistua enemmän.
Ymmärsin kans, että meillä on siellä genetiikassa aika vahva ymmärrys nykyään esimerkiksi siitä, että masennus ja ahdistus oikeastaan löytyy samoista geeneistä, että niitä ei voi erotella, että tämä tulee tästä geenistä ja seuraavasta geenistä tai erilaiset ahdistuksen lajit tulee eri tietyistä jutuista, vaan että siellä löytyy tietynlainen herkkyys, joka ahdistuksessa on noin 30%. Ja tämä ei tarkoita sitä, että se on yksilön kohdalla oleva riski saada ahdistusta, vaan se on enemmän väestötason riski, jos sulla on perheessä tai suvussa sitä ahdistusherkkyyttä. Ja tähän vaikuttaa sitten valtavan monet eri tekijät, onko siellä traumoja tai onko siellä jotain pitkäaikaista konfliktia tai onko pitkäaikaista stressiä tai minkälainen on esimerkiksi sitten maan rauhan tai sodan tila, että kaikki nämä asiat vaikuttavat. Kun me tullaan, me ollaan saatu paljon kysymyksiä erityisistä ahdistuksen muodoista. Me ei tulla kauheasti puuttumaan näihin erilaisiin oiretason juttuihin, vaan me tullaan enemmänkin puhumaan siitä ahdistuksesta siellä ilmiönä, mitä siellä taustalla on. Et se on vähän joskus tuntuu aika sattumanvarasta, että minkälaisen ilmenemismuodon se saa. Toisen kohdalla syömishaasteet, toisen kohdalla perfektionismin, kolmannen kohdalla oksentamisen pelon, neljäs stressaa just kauppakeskuksessa pärjäämistä ja sosiaalista ahdistusta.
Niin ilmenemismuotoja on tosi monenlaisia ja kun sä sanoit, että se on vähän niin kuin sattumaakin, että millä tavalla se ilmenee, niin tähän tekee mieli kyllä sanoa, että meillä kaikillahan se ilmenee jollakin tavalla. Mm-hmm. Että kyllähän ahdistus on tunne, joka ihan varmasti jokaisena päivänä on meidän arjessa läsnä. Sellaisena niin kuin myöskin ihan täysin normaalina stressinä ja tilana, jonka kanssa me tätä elämää vietetään.
Joo, eli meillä on varmaan oikeastaan tärkeä viesti siinä, että ahdistus ei ole vaarallista. Se on tosi normaalia ja sitä on meillä kaikilla. Ja voisi ajatella, että se on vähän niin kuin tällainen koulussa tuli nämä Gaussin käyrät. Mm-hmm. Että joillakin sitä on tosi vähän, luojan lykky, lucky you.
Happy.
Mm-hmm. Joo, ja toisilla sitä on tosi tosi paljon, että se on ihan kamalaakin, mutta suurin osa meistä ihmisistä on jossain siinä välillä.
Niin, ja sitten ei ainoastaan niin, että joillakin sitä on paljon ja vähän, vaan samalla ihmisellä erilaisissa elämäntilanteissa, erilaisissa konteksteissa, erilaisissa ympäristöissä se aktivoituu eri tavalla. Että joku toinen voi olla ihan rauhallinen tilanteessa, joka olisi toiselle ihmiselle hirvittävän jännittävä. Voi vaikka olla pitää koulussa esitelmää tai työpaikalla pitää jotain presentaatiota ja olla siellä niin kuin suvereeni. Ja sitten taas jännittää sitä, että tulee sukujuhliin ja kohtaa joukon ihmisiä. Et myös tämä tämmöinen kontekstuaalisuus ja tilannetajuisuus, että oppii tuntemaan itseänsä ja ymmärtämään, että minkälaisissa tilanteissa mulla aktivoituu sitä ahdistusta. Ja niin kuin mä sanoin, niin eri elämäntilanteet.
Joo.
Vaikkapa äidiksi tuleminen tai opiskelemaan pääseminen tai parisuhteen alkaminen tai parisuhteen päättyminen. Tämmöisiä elämäntapahtumia, jotka voisit provosoida meissä muun muassa ahdistusta.
Ja niin kuin me saatiin täällä monia kuvauksia, kysymyksiä, nytkin tuli, että ihminen kuvaa sitä, että kauppakeskuksessa tulee tosi niin kuin paniikkireaktio, ja itkuahdistus ja pakennereaktio. Ja kiitos, kun otit tämän esiin, nimittäin kun me puhutaan tästä ahdistuksesta normaalina, niin tämä tosiaan on ihan evoluution meille antama lahja. Eli sen ahdistuksen tarkoituksena on varoittaa meitä uhkaavista tilanteista. Ja joskus tämä on varmaan ollut niin kuin tosi tosi paikallaan silloin luolamiesaikoina. Nykyään me harvoin rauhantilanteessa, onneksi harvoin arjessa tavataan mitään niin kohtuuttomin isoja uhkaavia tilanteita tuolla kauppakeskuksessa. Mutta meidän aivot ei ole vielä ehtinyt kehityksessä tähän mukaan ja silloin aivot voi tulkita ihan mitättömiä asioita tosi uhkaavina. Ja silloin voi tulla just tällainen pakene tai taistele reaktio. Mutta mistä sitten erottaa, että mikä on normaalia ja mikä on sitten sellaista ahdistusta, johon tarvitsisi hakea apua?
Tämä on musta hirvittävän hyvä kysymys ja hirveän monihan noissa ennakkokysymyksissä jollain tavalla pyöritään ilmiön äärellä. Mä ajattelen itse sillä tavalla, että silloin kun erilaiset tunteet, tuntemukset ja tilat, kun mä ajattelen, että ahdistus on semmoinen tila ja sen takana on niin kuin hirveästi erilaisia tunteita. Silloin kun ne rupeaa jollain tavalla uhkaamaan meidän toimintakykyä, estämään meitä tekemästä sellaisia asioita, jotka on meille tärkeitä ja sitten jotka on toisaalta normaalia arkea. Et jos me ajatellaan vaikka tota kauppakeskuksessa käymistä, niin me ihmiset joudutaan hankkimaan vaikka ruokatarvikkeita, paitsi nykyään voi tietysti tilata kaiken ja voi välttää sen altistuksen, ettei menekään kauppaan. Mutta että jos se ahdistus on niin suurta, että toimintakyky, on se sitten opiskelukykyä tai kykyä käydä koulussa, kykyä käydä töissä, kykyä hankkiutua niin kuin sosiaaliseen vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa, niin silloin voidaan jo ruveta puhumaan ahdistuksesta, johon on syytä hakea apua. Kyllä mä se toimintakyky on semmoinen mulle hirveän tärkeä mittari, millä mä arvioin ja mitä mä asiakkaidenkin kanssa niin kuin säännöllisesti pohdin, että onko tämä estänyt sua tekemästä. Vaikka jotkut ahdistukseen liittyy usein niin kuin pakkoajatuksia ja voi liittyä tämmöisiin niin kuin pakkotoimintojakin, eikä kuitenkaan puhuta niin kuin pakkooireisestä häiriöstä, vaan ahdistuksesta. Että no jos ne ei estä menemästä kouluun, opiskelemasta, käymästä töissä, niin eihän ne silloin ole invalidisoivia. Ja sellaisten kanssa voi oppia ihan sujuvasti elämään, että ne voi kulkea tuossa kainalossa kaverina. Ja toki, jos tuntuu siltä, että mä haluaisin oppia parempia säätelyn keinoja ja mulle olisi niinku tärkeää päästä näitä jakamaan, niin silloin voi musta pienempienkin, että ei tarvitse olla työkyvytön tai opiskelukyvytön hankkiutuakseen jonkun ammattilaisen kanssa puhumaan. Mutta viimeistään siinä tilanteessa niin ollaan aika huolestuneet, tai se on huolestuttava se tilanne, jos ei enää voi elää semmoista elämää, mikä olisi itselle jotenkin elinvoimasta ja hyvää elämää. Rupeaa tulemaan sitä välttelykäyttäytymistä. Mä luulen, että mä tuun sanomaan tänään aika monta kertaa välttelykäyttäytymisen. Mutta Kati, musta olisi kiva kuulla, että miten sä jotenkin tarkastele tätä kysymystä, että mikä on niin kuin normaalia ja mikä on sitten semmoista niin kuin epänormaalia tai huolestuttavaa ahdistusta. Miten sä jäsentäisit sitä?
Mun mielestä sulla oli loistava kuvaus. Just, että mä mietin kanssa vielä sitä kauppakeskusta, että jos mä menisin kauppakeskukseen ja siellä sattuisi nyt olemaan joku häirikkö, joka menisi jonkun kimppuun ja näkisi tämän tapahtuman, niin se olisi normaalia tuntea ahdistusta tästä. Mutta sitten sen ahdistus ikään kuin menisi ohi ja sä puhut siitä kavereille ja kerrot sitä ja käsittelet sitä ja se menee ohi. Mutta sitten jos se jatkuvasti on tämä ahdistuksen tila ja sitten se rupeaa nimenomaan estämään sitä toimintaa, niin siinä mun mittari on sama. Toimintakyky. Mutta mun mielestä sä, Anna-Mari, jo kiteytit tuossa upeasti varmaan tämän meidän koko niin kuin Porin Anninkin, että ahdistus ei ole vaarallista, se on normaalia, mutta tavoitteena on oppia elämään sen kanssa. Siitä meidän peruspersoonasta huolimatta tai sen ansiasta. Mutta mun mielestä on mielenkiintoista, että me saatiin tällainen ajatus täältä, että olen törmännyt ajatukseen, että ahdistuksesta kysely ja jatkuva puhuminen aiheuttaisi ahdistusta. Ajatukset, että ei ihmeet ahdistaa, kun sitä koko ajan puhutaan ja kysytään. Mitä sä ajattelet, että onko huono vai hyvä, että ahdistuksesta puhutaan niin paljon?
Aika vaikea antaa tuohon sellaista yksiselitteistä, mutta jos mä lähden tarkastelemaan sitä siitä näkökulmasta, mulla on tämmöisiä, varmaan meillä kaikilla on tämmöisiä lempilausahduksia, että out of your mind into your life. Että kyllähän sellainen niinku liiallinen itsetarkkailu herättää meissä kenessä tahansa ahdistusta. Että jos koko ajan miettii, että miltä musta tuntuu ja sattuuko mua johonkin ja onko mulla jotain sellaisia vaikka huoliajatuksia onko mulla ahdistusta, onko mä turhautunut, pelottaako mua, onko mulla jotain murheita. Jos niinku jää pyörimään sinne oman mielen sisälle loputtomasti, niin kyllähän se provosoi lisää sitä ahdistusta, kun ei tavallaan pääse myöskään semmoiseen niin kuin realiteettitestaukseen, että mitä tässä ympäristössä, mitä mun elämässä, mitä täällä tapahtuu. Mutta sitten toinen puoli, joka mulla herää tästä, on se, että musta on hirvittävän hyvä, että me ollaan yhteiskunnallisella tasolla ruvettu puhumaan tällaisista mielenilmiöistä eri tavalla. Että se ei ole enää niin kuin sosiaalisesti epäsuotavaa, eikä tarvi hävetä, että tuntee tämmöistä tunnetta kuin ahdistus, vaan että me voidaan saada myös sitä kautta ihan niin kuin tosi luontevasti sosiaalista tukea ja apua, kun niistä puhutaan. Ja se, että ihmiset jakaa niitä yhteisesti. Ja ei ole siis niin paljon stigmaa enää mielen terveyteen liittyvissä kysymyksissä, niin siinä mä näen, että on hirveän hyväkin, että näistä puhutaan.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä ja erityisesti nuoret viljelee ahdistusta aika paljonkin ja se me nähdään myös koulumittauksissa, että osittain me tiedetään, että vaikeat mielenterveyden haasteet ei ole lisääntynyt, mutta sen sijaan se ahdistuksen kokemus on. Ja osittain se on varmasti reaktiota siihen, että on hektisempi ja vaativampi ympäristö ja ehkä ahdistusta koetaan enemmän. Mutta sitten mä näen myös positiivisena sen, että nuoret osaa nimetä paljon helpommin myös sen ahdistuksen. Ehkä sellaisessa arkikielessä, kun mullakin on 3 nuorta aikuista ja sulla samoin, Anna-Mari, niin kyllä sitä kuulee myös niiltä omilta nuorilta aika paljon sitä ahdistussanaa. Ja mä koen sen enemmän niin, että tuntuu, että se on vähän niin kuin, jos on epämukava olo, niin sitten herkästi se nimetään jo ahdistukseksi. Ja ei siinä mitään, jos se on yksi sana muiden joukossa. Mutta mä ajattelen, että siinä mielessä voisi olla kiva mennä vielä tähän ihan tähän, mitä ahdistuksessa tapahtuu, tähän fysiologiseen perusteihin. Koska se antaa meille vinkkejä siitä myös, että mitä meissä tapahtuu ja miten sitä lähteä ikään kuin käsittelemään. Ihan ykkösenä, kun ihminen kokee ahdistusta, niin tulee se fysiologinen reaktio. Ja tässä on ihan järkevä logiikka, eli sympaattinen, tällainen aktivoiva hermosto aktivoituu ja lähtee toimimaan. Ja tämän myötä sitten tulee tämä taistelupakoreaktio. Kakkosena tulee sitten vasta tämä, että me nimetään tämä, mitä meissä tapahtuu, esimerkiksi ahdistus. Ja kolmantena kirjoitusten mukaan tulee sitten tämä katastrofiajattelu, jossa me ikään kuin yliarvioidaan se riski, se uhan tunne ja usein sitten aliarvioidaan ne omat voimavarat tai toimintakyky. Ja tässä sitten ollaan ikään kuin siinä ahdistuksen kanssa. Mitä sä tästä ajattelet?
No ensinnäkin, kun kuuntelin sua, niin mä ajattelin, että tämmöinen niin kuin funktionaalisuus, että evoluutiossa on ollut hirveän tärkeää, että meille on kehittynyt tämä sympaattinen ja parasympaattinen hermosto. Että tämä sympaattisen hermoston aktivoiminen, niin sehän tarkoittaa sitä, että meillä itse asiassa muun muassa suuriin lihaksiin tulee verenkiertoa, alaraajoihin, vähemmän sormiin ja tämmöisiin pikkusiin paikkoihin, millä ei ole pakenemisen ja taistelemisen kannalta niin paljon merkitystä. Meillä vähän rupeaa suu kuivumaan, meidän sydän rupeaa pumppaamaan enemmän verta sinne lihaksiin ja sitä kautta me itse asiassa niin kuin valmistaudutaan tekemään ja pakenemaan tai taistelemaan. No sitten on tietysti myös tämä kolmas vaihtoehto, tämä niinku lamaantuminen, joka myös voi tulla siitä sen sympaattisen hermoston voimakkaasta aktivoitumisesta. Että se funktionaalisuus, että näin tämä meidän kroppa toimii ja se on ihan viisasta. Ja siinä mä ajattelen, että ihan tämmöinen niinku ymmärrys, tämmöinen niinku psykoedukaation merkitys, niin voi helpottaa jo semmoisissa tilanteissa, kyllä, kun se ahdistus ei ole mennyt äärimmilleen. Että hei, kiitos kroppa, nyt sä annat mulle viestin, että tässä on jotain vaarallista. Mitäs nyt sitten seuraavaksi?
Ja toisaalta sä annat mulle myöskin lisää voimavaroja selviytyä tästä. Eli tässä tullaan just taas näihin tutkimuksiin, jossa on huomattu, että kun ihmisille kerrotaan stressistä voimavarana tai vaaran lähteenä, niin ihmiset hyödyntää sitä tietoja eri tavoin. Eli ihmisjoukot, joille kerrotaan, että hei, että niin kuin stressi saa sussa tapahtumaan tämän ja mahtavaa, nyt sulla on enemmän välineitä voittaa tämä haaste, niin näin näyttää myös tapahtuvan, eli nämä ihmiset kärsii vähemmän sitä stressistä, kun taas ne ihmiset, joille on kerrottu stressin vaaroista ja karmeudesta ja mitä kaikkea sairautta tässä tulee tapahtumaan, niin he sitten myös kokee sen stressin vahvemmin. Eli samoissa fysiologisissa ollaan, onko sitten puhe stressistä tai ahdistuksesta. Mutta lähtäisikö meneen vähän sinne varmaan, mitä löytyy sieltä ahdistuksen takaa?
Joo. Mitä sä ajattelet, Kati, pitkän linjan psykoterapeuttina ja psykoterapiakouluttajana, että minkälaisia tyyppejä, mikä olisi sellainen hyvä tapa niin kuin jotenkin arkikielisesti tyypitellä, että minkälaisia ahdistuksia on olemassa tai miten sä sitä jäsennät?
Tämä on ihana kysymys ja mun mielestä on tosi kiva just, että me ei lähdetä tässä diagnoosiluokittain, vaan me lähdetään nyt psykoterapeutteina vähän miettimään, että minkälaisia ilmiöitä täällä voi olla taustalla, vaikka nämä voi olla ihan kompoja kaikesta. Niin kuin aina luokittelut, niissä on jotain kivaa, mutta sitten niitä voi niin kuin yhdistellä. Yksi tällainen niin kuin tyyppi, mikä on ahdistuksessa, on tämä sosiaalinen jännittäjä. Ja se on vähän niin kuin menisi jonnekin juhliin ja sitten siellä tapaa jonkun ihmisen, joka moittii sua ja sä oot liian ruma ja sä et ole tarpeeksi hauska, etkä älykäs ja niin poispäin. Mutta kyseessä ei olekaan tämä toinen vieras, vaan todennäköisemmin tämä juuri tämä sisäinen kriitikko, jonka kanssa sä oot siellä matkassa. Ja tämä tietysti voi johtaa siihen erilaisiin ratkaisuihin, että ihminen lähtee yrittämään entistä enemmän tai miellyttämään tai välttelemään tai vaikka kehittämään perfektionismia. Ja sitten taas ehkä se toinen tyyppi on tällainen uhatuksi itsensä kokeva, joka jatkuvasti kokee, että maailma on täynnä niin kuin vaaroja ja uhkia. Ja täällä voi olla todella taustalla joku traumakokemus. Tai sitten kaltoinkohtelua, että siellä aidosti on ollut vaaran lähteitä siellä ehkä perhetaustassa tai vaikkapa, että on kasvanut sodan keskellä. Ja mieli on jatkuvasti virittäytynyt vaaroihin ja vaikka niitä ei enää olekaan, niin niitä siellä kokee. Ja kolmantena mä ajattelen, on tällainen, mikä löytyy myös omalta vastaanotolta, on tämä ylisuojeltu ihminen. Että siellä ei ehkä ole sellaisia todellisia vaaran kokemuksia siellä taustalla, mutta vanhemmalla on ollut tai isovanhemmalla on ollut. Ja siellä on lähtenyt sellainen vanhemmuus, jossa suojellaan lasta potentiaalisilta vaaroilta. Ja silloin lapsi kasvaa koko aika jälleen kerran siihen uhkiin, että mitä täällä on meneillään ja pongaa ja miettii ja koko aika kokee, että minulla ei riitä tähän rahkeita. Minä tarvitsen toista. Olen turvaton peloissani, en pärjää yksin. Koska hän on tavallaan saanut vanhemmalta sen idean, että sä et voi itsenäistyä, koska maailma on täynnä vaaroja. Ja sitten ehkä neljäntenä vielä tämä uupumusahdistus, mikä meille on tietysti tosi tuttua. On nämä ihmiset, jotka on ehkä antaneet kaikkensa ja liikaakin sinne työhön. Ja sitten sitä kautta se pitkäkestoinen stressi johtaa sinänsä ahdistukseen. Ja siitä tulee sellainen noidankehä ahdistuksesta. Mitäs nämä matchaa sun kokemuksia?
Tosi hyvin ja mun mielestä on hirveän hyvä jäsennys, koska tässä päästään niin kuin tarkastelemaan toisaalta sitä funktionaalisuutta, ymmärtämään sitä, että miksi mulle on kehittynyt tämän tyyppinen ahdistus. Että musta on hirveän hyvä luokittelu. Mä aion opetella noin itsekin. Mutta mitä sä kysyit oikeastaan? Kysyit sä, että...
Niin, että tunnistitko niin, täältä?
Joo, tunnistin ihan omista asiakkaistani ja tietenkin heti myös aktivoitu se, että mä mietin, että ai niin, kyllähän mä tunnistan myös tuolta sitä, että mistä se mun oma ahdistuskin kumpuaa.
Joo.
Eikä suinkaan, ihan niin kuin sä sanoit, niin ei niin että on vaan yhden tyyppinen. Sä oot nyt tämmöinen sosiaalisesti ahdistunut ja sit sä et voi tunnistaa vaikka jotain sellaista turvattomuutta, vaan että nämä luokitukset on tämmöisiä liikkuvia. Mutta kuitenkin tätä kautta, tämän mallin kautta, minkä sä tuot meille tähän, niin musta se tuo niinku kivan tavan sanottaa tätä. Ja vähän hahmottaa sitä lähdettä myös itsellä.
Me saatiin hei tosi tärkeä kommentti täältä, että tämä evoluution vetoaminen estää tai häiritsee itseä tosi paljon. Ja mä ymmärrän. Ja toivottavasti nyt me ollaan ikään kuin myös jo sanottu se. Nimittäin se, että meillä on ymmärrys siitä fysiologiasta, auttaa meitä erityisesti ehkä miettimään, että mitkä on ne ensisijaiset keinot, joihin voi kääntyä silloin, kun ahdistuksesta kärsii. Ja nyt me lähdetään pikkusen menemään näille myös muille reiteille ja lähdetään vähän ensi katsomaan tällaista niin kuin kevyempää haastetta ja mihin voi itsehoidollista löytää. Ja silloin just tämä fysiologin fysiologian ymmärtäminen on aika olennaista. Ja sitten taas, kun me lähdetään enemmän silloin, kun ihminen tarvitsee myös sitä terapeuttista apua, niin silloin tarvitsee ymmärtää myös sitten näitä ihan niin kuin kasvuympäristöä ja sen merkitystä. Mä lupasin, että mennään tavallaan nyt vähän siitä helpommasta lähtien. Ja ykkösasia, minkä moni ahdistustutkijakin sanoo, että olisi hyvä opetella ahdistuksessa, on se hengityksen avuksi ottaminen. Ja hei, se on munkin ykköskeino arjessa. Eli silloin, kun mä huomaan, että alkaa jännittää tai ahdistaa tai huolestuttaa, niin silloin mä ihan ykkösenä tsekkaan sen oman vireystason ja ikään kuin huijaan mun aivot aktivoitumaan ja mun kropan parasympaattisen aktivaation sellaisen hengityksen hidastamisen kautta. Se on jännä juttu, että me voidaan siis aidosti ikään kuin saattamalla meidän keho fysiologisesti eri tilaan myös vaikuttaa siihen meidän ajatteluun. Ja meidän With Healthy-nettisivuilta sä löydät muitakin vinkkejä ja harjoituksia, muun muassa tällaisen Mind Body Bridging, missä sä voit harjoitella ja lisää avata tätä ymmärrystä siitä, että miten ikään kuin siirtämällä kehon eri tilaan voi auttaa itseä siinä ahdistuksesta pois pääsemiseen.
Ihanaa, kun sä sanoit ton, ja mun mielestä tosi ihanalla tavalla kuvasit sitä, että millä tavalla me niin kuin vaikuttamalla siihen meidän omaan fysiologiaan, niin tehdään valtavan merkittävää työtä. Ja sä käytit sanaa huijaaminen, mutta mä ajattelen, että se ei ole huijaamista, vaan se on nimenomaan jotain ihan muuta. Se on niin kuin tieteellisesti tutkittua itsensä johtamista, että lähdetään siitä fysiologisesta tilasta silloin, kun se on mahdollista. Ja niin kuin sä sanoit, niin me aloitetaan näistä tämmöisistä niin kuin arkisimmista. Sä muistat aina ruveta hengittämään, mutta tiedätkö, mitä mä teen? Mulle on, mä oon ollut semmoisen meidän ihanan kollegan Minna Marttiinin hengityskoulussa. Ja mulle on sisäistynyt ihan Minna Marttiinin ääni. Mä ihan oikeasti kuulen sen. Ja Minna sanoi semmoisen yhden päivän koulutuksen aikana 10 kertoja, että ei ole mitään hätää. Ja se on se, mitä mä sanon itselleni. Tai mä aktivoin sen mun mielikuvan siitä ja jopa sen ihan niin kuin äänimielikuvan, Minnan äänen, että ei ole mitään hätää. Ja itse asiassa sehän on vaikuttava tekijä sinne mun parasympaattisen hermoston aktivoitumiseen. Tämmöinen mielikuva, ja se on toinen ihminen, josta on tullut mulle sellainen kumppani, joka kulkee mun mukana. Pitäisikin joskus muistaa kertoa tämä Minnalle.
Joo, mä mietin kanssa, että toisillehan se voi olla vaikka joku sisäistynyt kaveri, tai se voi olla joku sisäistynyt mummo tai hoivahahmo. Mullakin on mun isänäiti, mamma on sellainen, että kun mä ajattelen mammaa, niin mä tunnen hänen tuoksunsa, mä kuulen hänen äänensä, mä näen hänen kasvonsa. Ja tää on kans sellainen ihan selvästi sellainen ihana sisäistetty hahmo, joka tuo mulle rauhaa. Jokainen voisi miettiä, että onko sulla elämässä sellaista hahmoa ollut aikaisemmin tai nyt, joka olisi tällainen ei-ristiriitainen hahmo. Ja tämä sanon vähän pilkesilmäkulmassa, koska omat vanhemmat, niihin liittyy yleensä aika ristiriitaisiakin fiiliksiä. Ja ehkä myös omaan puolison liittyy ristiriitaisia fiiliksiä. Nämä ihmiset on meille niin hyvässä kuin pahassa. Mutta että tällainen hahmo, joka voisi ehkä jollain tavalla, mihin riittää sellaista varauksetonta hyväksyntää. Ja sä voit testatakin, että pystyt sä omassa mielessäsi tämän ihmisen nyt palauttaa mielikuvissa sellaisena, joka katsoo sua lempeästi. Sä näet, mitä siellä silmissä aktivoituu millaisella äänellä hän sanoisi sulle jotain, mitä sä haluaisit kuulla.
Tämä oli, Kati, musta mielettömän tärkeä, että sä otit esille sen, että se ei ehkä just oma vanhempi ei välttämättä voi olla se tai ei, tai oikeastaan ehkä harvoin voi olla se, kyllä, koska meillä aina niihin kaikista läheisimpiin avainsuhteisiin liittyy niin paljon myös kaikkea ristiriitasta. Että sitten sulla se oli se mumma,
tai mamma, karjalainen mamma,
joka tulee sieltä niin kuin vähän kauempaa. Mulla se on itse asiassa niin kuin kollega, jonka kanssa mä en ole valtavasti viettänyt aikaa, mutta se on sattunut semmoiseen kohtaan, että mun on ollut helppo se sisäistää. Että myöskin, ettei tule sitä semmoista niin kuin syyllisyyden tunnetta tai häpeää siitä, että ei mun vanhemmat ole sisäistynyt mulle tämmöisiksi ääniksi. Tai että ei mun lähipiirissä ole. Nimenomaan, että se on ihan normaalia, että näin ei ole, vaan että se löytyykin ehkä jotakin kautta. Mm. Sehän voi olla myös jopa ihan fiktiivinen hahmo.
Muumimamma.
Se voi olla muumimamma, se voi olla joku jostain elokuvasta, joku henkilö, se voi olla jonkun romaanin ihminen.
Kyllä. Tai esimerkiksi joku äiti Teresa Gandhi. Se voi olla joku tällainen olemassa oleva hahmo, johon sä liität tietynlaisen säteilyn ja hyvyyden ja rauhan. Mutta hei, me luvattiin tuosta niinku hengityksestä vielä, kun se hengitys ihan oikeasti on sellainen, että kannattaisi miettiä, että jos sen miettisi, Anna-Mari, niin, että meillä olisi tällainen lämpömittari, ahdistuksen lämpömittari, jonka mä usein muuten rakennankin asiakkaiden kanssa. Ja usein niin, että mikä toimii siellä, kun ahdistusta on vähän 0-3, 1, 2, 3, mikä mulla toimii siellä, mikä siinä keskialueella 4, 5. Ja sitten 6:sta ylöspäin sit se on jo vähän niin kuin hevimpää kamaa, saati sit siellä 8:sta ylöspäin, kun ollaan lähellä paniikkia. Ja itse kukin voi miettiä, että mikä on se mun lämpömittarilla löytyvät keinot. Ja hengitys on ehdottomasti nyt tätä sitten täällä 1-3 tai ehkä peräti 5:eenkin asti.
Niin, ja ehkä tässä kohtaa mä haluaisin sanoa, että kun löytää sen hengityksen ja oppii, niin sitä kannattaakin käyttää silloin, kun ollaan vielä siellä ehkä alle 5:ssa. Mutta ihan omakohtaisesti mä ajattelen, että sitten kun on oivaltanut ja kun on syntynyt ihan se kokemus siitä, että tämä auttaa mua, niin sitten voi jo melko voimakkaankin ahdistuksen kanssa niin kuin tulla toimeen, kun sitä on harjoitellut. Ja kyllä mulla sitten se harjoittelu on liittynyt myös niin kuin omaan pitkään psykoterapiaan. Kyllä. Ei suinkaan niin, että mä olisin harjoitellut sitä vaan YouTube-videoiden avulla tai näin, vaan että se on ollut osa sit isompaa, isompaa prosessia, mutta kyllä siitä on tullut mulle sellainen työkalu, joka kuitenkin aika tiukoissakin tilanteissa on niin kuin toimiva kaiken sen harjoittelun seurauksena.
Ihana, kun sä otit esille tämän harjoittelun merkityksen. Me saatiin nimittäin aika monta just tällaista kuvausta siitä, että on tosi kova ahdistus ja yritän hengittää syvään sisään ja ulos, mutta ei meinaa millään onnistua, tuntua, että taju lähtee. Et kun tätä hengitysjuttua harjoittelee, niin se on ihan niin kuin pyörällä ajamaan opetteleminen, että sitä tarvii treenata. Et ihan oikeasti sitä ei treenata ensin kisoissa ja silloin, kun menee kovaa, vaan sitä treenataan silloin, kun menee hiljaa, eli silloin, kun on ihan rauhallinen olo. Ja vasta ikään kuin sen treenin kautta ne aivot oppii sellaiset uudenlaiset rauhoittamisen ja säätelyn mekanismit. Vaikka se ehkä tuntuu nyt hassulta se ajatus, että mä lähden treenaamaan joka päivä silloin, kun mulla ei ole mitään, mutta mä nyt kuitenkin lämpimästi suosittelen, että ihan oikeasti antaisit mahdollisuuden tälle hengittelylle. Onko sulla joku hengitysharjoitus, minkä sä tapaat ohjata?
Mä itse asiassa ajattelin kysyä, kun me valmistauduttiin, niin sä puhuit jostain laatikkohengityksestä. Ja mä tajusin, että mä en kyllä tiedä, mikä se on. Olisiko se sellainen, jos mä heitänkin pallon sulle tässä kohtaa, olisiko se sellainen, jonka sä opettaisit mulle ja sitten kaikille meidän kuulijoille tänään?
Okei, otetaan laatikkohengitys. Ja tämä on oikeasti tosi yksinkertainen. Eli tässä on 4 vaihetta laatikon reunat. Eli kun sä hengität sisään, niin laske kolmeen. Mä ohjaan sua, Anna-Mari. 1, 2, 3. Pidätä hengitystä. 1, 2, 3. Hengitä ulos. 1, 2, 3. Pidätä hengitystä. 1, 2, 3. Ja toista tää esimerkiksi 6 kertaa. Ja siinä vaiheessa, kun sä oot toistanut tämän niin monta kertaa, niin mä veikkaan, että sä oot jo onnistunut aktivoimaan sun parasympaattisen hermoston, eli rauhoittamaan, laskemaan sun sykettä ja ikään kuin rauhoittaa sun hengitystä. Eli sisään 1, 2, 3, pidätä 1, 2, 3, hengitä ulos 1, 2, 3, pidätä 1, 2, 3. Hyvä, että mäkin en kuule pidättänyt koko tätä aikaa. Hyvä, kun mä vielä taju tässä. Täällä on muun muassa sellainen kysymys, että miten saan iskostettua omaan päähän sen, että ahdistus on tunne, joka menee kyllä ohi. Tajuan järjellä, mutta sitten kun ahdistaa hankala olla, tuntuu, että mikään ei auta. Toinen sanoo vähän samaa, että mä oon ymmärtänyt vaikean tunteen ahdistuksen kanssa pitäisi harjoitella olemaan, sen enempää sitä pois työntämättä. Miten tietää, milloin olon kanssa näin niin sanotusti voi vain olla ja kärvistellä ja milloin oloa tulisi harauttaa pois?
Nämä on aivan superihania kysymyksiä. Ja musta nämä kertoo siitä, kuinka paljon meidän semmoinen psykologinen tietoisuus on kasvanut. Että näähän on jo ihan tämmöisiä ammattimaisia jäsennyksiä siitä, että mitä on. Ja hirvittävän nerokkaita. Ja olisipa hirveän kiva, jos tähän voisi antaa tämmöisen 3 kohdan listan, että tästä sä nyt tiedät, että näin sen pitää mennä. Ja mulle ei kyllä ole sellaista listaa, joka sopisi kaikkiin tilanteisiin ja kaikille ihmisille. Mutta jotenkinhan meidän pitäisi lähteä tätä silti tässä niinku yhdessä tutkimaan.
Kyllä.
Mikä voisi olla semmoinen jotenkin rakentava tapa, hedelmällinen tapa ymmärtää tätä enemmän? Koska aika monta kertaa mä oon kuullut nämä samat kysymykset. Joo. Ja mulla ei ole siihen koskaan ollut vastaanotollakaan mitään sellaista niinku vakiovastausta.
Ja sitten ehkä vielä se jotenkin se ymmärrys, mitä on nähnyt, että joku ihminen tulee hakemaan apua ja se tosi nopeasti jotenkin saa kiinni siitä, että tämä on vaan tunne tai tämä oli mun ajatus tai tämä oli mun tulkinta. Ja se ikään kuin lähtee rauhoittumaan se mieli ja hirveän nopeasti ihminen pystyy ikään kuin ottamaan sen käyttöönsä. Että ihan ihmeessä itse, kun katsoo sitä, että vau. Wow. Ja sitten taas toisella voi olla, että tämä ei ole se keino, joka millään ikään kuin ottautuu. It just doesn't make sense, että sille ei ole jotenkin, se ei lähde elämään. Ja mä ajattelen, että ihmiset on tosi erilaisia ja meidän pitää vaan sitten yhdessä etsiä siellä terapiassa erilaisia keinoja. Ei tarvitse ikään kuin mennä epätoivon valtaan, että mä kuulin kaverilta, että sitä auttoi tämä ja mua ei auta yhtään, onko mä jotenkin huono tai onko mä jotenkin viallinen tai kelvoton, vaan me ihmiset ollaan tosi erilaisia.
Ja se, mitä mä tässä itse asiassa kuulen tosi voimakkaasti, että kun mä tiedän ja mä oon niin kuin opetellut tätä, että ajatukset on vaan niin kuin lintuja tai ilmapalloja ja niihin ei tarvi uskoa ja ne ei ole totta. Niin sehän on hyvin voimakkaasti myös tämmöistä niin kuin älyllistävää tapaa suhtautua ahdistukseen, joka on kuitenkin niin kuin todella voimallisesti kokemus. Ja se, että me päästään kiinni siihen kokemukseen siitä, että onkin vain tunne. Mm. Sekin on vähän hassusti sanottu, että tämä on vaan tunne. Niin. Että tunteethan on niin kuin elämän suola ja tunteet on niin kuin mahtava ja suurikin voima. Mutta ehkä mä ajattelen, sä rupesit puhumaan niin kuin terapiasta, niin mä ajattelen, että nimenomaan se terapeuttisen suhteen ainutkertaisuus ja uniikkisuus tulee siitä, kun siinä suhteessa me voidaan kokea niitä. Mm. Et siinä se terapia eroaa semmoisesta psykoedukaatiosta, jota voi lukea ja jollekin se riittää. Joo. Niin kuin sä sanoit, niin se on huikeeta ja hämmentävääkin. Että jollekin ihmiselle, kun opettaa, että hei, mulla on ajatuksia tai että meillä on ajatuksia, meillä on tunteita, sitten meillä on tuntemuksia ja sitten meillä on tämä käyttäytyminen, mihin voi vaikuttaa. Tämmöistä niin kuin hyvin perinteistä kognitiivista psykoterapiaa, niin ne oivaltaa ja oppii.
Kyllä.
Ja se on musta hämmentävää. Mutta sitten meille suurimmalle osalle kuitenkin se niin kuin oppiminen yhdessä jonkun ihmisen kanssa, että onkin turvallista kokea siinä tilanteessa sen terapeutin kanssa sitä ahdistusta ja siinä sitten tutkii sitä kokemusta ja nimetä sitä ja ehkä fyysisestikin ja kehollisestikin tuntee sitä, niin sieltä lähtee usein sitten semmoinen oppiminen. Ja sehän voi olla myös tosi hidasta, että jonkun ihmisen kanssa voidaan niin kuin monta vuotta opetella ensin tunnistamaan, nimeämään, sanottamaan ja sitten sitä kautta kokemaan sitä. Ja silloin ehkä parhaimmillaan, ja oikeastaan kyllähän me päästäänkin sitä kokemaan, että se vihollinen muuttuu sellaiseksi siedettäväksi kaveriksi, jonka kanssa nyt vaan sitten eletään. Että kun mulla ei ainakaan sellaista kokemusta, että mun asiakkaat ja potilaat, että niiden elämästä olisi ahdistus loppunut.
Sitä ikään kuin saa ihmisten kanssa jakaa siellä terapiassa. Niin voimakkaita kuvauksia ahdistuksesta, että jos vaan sanotaan, että ihmisen vaan pitäisi olla sen kanssa, niin ehkä ei oikein ymmärretty sitä, että miten valtava variaatio tämän ahdistuksen kanssa on. Että on olemassa niin voimakasta ahdistusta. Ja jos ei ole sellaista sisäistynyttä turvallisuutta, hahmoa, niin sen kanssa on mahdoton olla ensi alkuun yksin. Että tämä on asia, jota sitten ikään kuin sitten terapiassa opetellaan ja just sen yhdessä kohtaamisen kautta. Ja usein siinä tulee se mahdoton ja sietämätön tulee sitten siedettäväksi sen toisen levollisen läsnäolon ja hyvyyden, hyvän intention kautta.
Niin eikä se terapeuttikaan aina niissä tilanteissa välttämättä ole edes levollinen, vaan sitten sitä yhdessä rakennetaan. Että ei tule nyt sellaista kuvaa, että se terapeutti on aina siellä joku niin kuin äiti maa tai sen, koska kyllähän ne tunteet myös tarttuu. Ja silloin kun puhutaan tämmöisestä niin kuin hyvin voimakkaasta ahdistuksesta, että melkein todellisuuden taju katoaa ja tulee ehkä kokemuksia siitä, että ihan kun mä irtautuisin mun niin kuin kropasta ja ruumiista, että se on semmoinen niin kuin jopa niin kuin kauhu tai kuoleman pelko, niin musta se on myös niin kuin aika väkivaltaista sanoa, että no ahdistus on vaan tunne ja sitten kun sä opit niin kuin hahmottamaan sen ja päästämään siitä irti ja kyllä se sitten muuttuu ja vaihtuu. Et meidän pitää olla niin kuin herkkiä myös ihan arkisessakin vuorovaikutuksessa, kun me puhutaan näistä, niin muistaa, että se jatkumo on tosi pitkä. Ja musta on tosi ok, jos ihmiset sanoo, että mun ahdistus on niin sietämätöntä, että mä en löydä keinoja sen kanssa olemiseen.
Kyllä. Et se on sellaista kokemusta, mitä me voidaan ehkä kuvitella, mitä on pienellä vauvalla, joka on täysin yksin ja joka ei saa lämpöä tai ei saa lohtua, ei saa turvaa, ei saa ruokaa. On sellainen ehkä sellainen hajoamisen tunne. Se on miltei sellaista nahatonta kokemusta ja olemista. Mut oli, Anna-Mari, ihana kun sä sanoit tuosta, että miten me ollaan siinä terapeuttina myös ihmisenä eletään mukana ja ollaan siinä läsnä ja kaikkineen, että se ei ole sellaista, että ikään kuin terapeutti tulee sinne ja panee yhden roolin aamulla päälle ja sitten sillä samalla menee koko päivän, vaan sehän on niin kuin mieletöntä kanssa elämistä ja kannattelua. Mutta sen mä oon itse huomannut, että mitä tiukempi tilanne, niin mun ouran rupeaa välillä näyttämään mulle erittäin levollisia merkkejä, että myös tapahtuu jokin sellainen vastareaktio, että kun toisella on tosi kova hätä, niin itsessä jotenkin tulee sellainen suunnaton ikään kuin rauha ja sellainen mieletön läsnäolosta toista ihmistä varten.
Onkohan se muuten niin kuin myötätunto, joka siinä aktivoituu, kun se on niin sellainen niin toimintaorientoitunut tunne, että se sitten rauhoittaa sen oman kropan. Ja hauska, mulla ihan samoin kuin sykevälivaihtelua tutkitaan, niin psykoterapiaistunnot mun työviikosta on niitä, jossa mä meen ihan vihreällä.
Palautumisen hetki.
Vaikka asiat on tosi vaikeita.
Kyllä. Se on todella mielenkiintoinen, miten näin on, koska ei työpäivän jälkeen tunnu siltä, että se olisi yhtä lepoa ollut, mutta se on erilaista ja toivoisi selittää just, että se myötätunto, kun aktivoituu, niin silloin ikään kuin se parasympaattinen hermosto pääsee jotenkin vallalle. Hei, mennään vähän niin kuin kevyempään, koska yksi isommista haasteista siinä ahdistuksessa on ne seuraamukset, että miten ihminen lähtee toimimaan sen ahdistuksen kanssa. Mehän vähän käytiin noiden tyypittelyjen kautta, että joku lähtee perfektionismiin, joku lähtee tekemään sitä sun tätä, miellyttämään tai suorittamaan ja niin poispäin. Mutta se isoin haaste ikään kuin näin toiminnallisesti on vetäytyminen. Et mieti, että vaikka et sut on kutsuttu juhliin ja sit ahdistaa ja sä päätät olla lähtemättä. Mitä tapahtuu? Hirveä helpotus. Aivot riemukkaasti oppii, että aina kun päätän olla lähtemättä jonnekin, kun vältään jotain, niin tadaa!
Palkinto.
Palkinto tuli. Eli tää on tosi pirullinen tää välttely, koska se aivot tosiaan luulee, että nyt tehdään jotain oikeaa asiaa ja silti me tiedetään, että tämä on nyt se, että mikään ei tule muuttumaan, sä et opi mitään, sä et tule oppimaan myöskään sitä, että oikeasti mä pärjään näissä tilanteissa. Ja sä et saa kokemusta siitä, että minä pystyn ja minä kykenen.
Niin mähän sanoin jo tuossa aluksi, että me varmasti tullaan puhumaan tästä niin kuin välttelykäyttäytymisestä. Sä nostit esille tänne, että tulee kutsu juhliin, mutta että musta on hirveän tärkeää sit oppia niin kuin huomaamaan, että ne välttelykäyttäytymiset hän voi joskus näyttää ihan semmoiselta niin kuin järkevältä toiminnalta. Että se, että no mä nyt vaikka, kun mulle tulee stressiä ja ahdistusta, niin mä panostan enemmän mun työhön. Mä teen pidempiä työpäiviä, mä opiskelen vielä vähän lisää. Mä oon niin kuin semmoinen hyvä ihminen, niin kuin sinnikäs ja työteliäs ihminen. Ja se voikin olla välttelykäyttäytymistä, että ei ole valmis kohtaamaan sitä vaikka omaa riittämättömyyttään. Ja sitten siitä se voi johtaa uupumusasteeseen väsymykseen. Välttelykäyttäytyminen, joka on aika tavallista, on sitten erilaiset päihteet. Ne lyhyellä tähtäimellä tuo helpotuksen, vaikkapa jos nyt otetaan toi sun esimerkki juhlista, että sit päättäisikin lähteä sinne juhliin ja sitten ottaa muutaman lasillisen, niin sehän helpottaa sitä ahdistusta. Mutta sitten me tiedetään ihan tutkitusti taas, että jos on semmoista ahdistusalttiutta ja ahdistushäiriötä, niin alkoholin käyttö heikentää tilannetta huomattavasti, koska siinä ei ehkä synny sit sellaista altistusta, jossa olisi mahdollista niin kuin oppia ja huomata se oma selviäminen ja pärjääminen.
Kyllä.
Ja jo monet asiat, jotka on hyviä terveyden kannalta, mä syön terveellisesti tai mä jollain tavalla kontrolloin mun syömistä, niin niistäkin voi tulla välttelykäyttäytymisen muotoja. Ne voi johtaa esimerkiksi syömishäiriöön. Liiallinen liikunta. Kaikki me tiedetään, että liikunta on hyvästä ja terveellistä, niin sekin voi olla välttelykäyttäytymistä. Että sitten siinä vaaditaan sitä itseymmärrystä ja muiden luotettavien ihmisten kanssa niin kuin pohtimista, että mitä tämä mun toiminta ja käyttäytyminen aina kulloinkin palvelee.
Me saatiin ihana kuvaus täältä. Kuinka toimia, kun puhuminen parisuhteessa ja muutoinkin, erityisesti negatiivista asioista, omista tarpeista, tunteista ja ajatuksista, ahdistaa ja pelottaa niin paljon, että mieluummin vaikka päättää parisuhteen, ellei asiat järjesty ilman sitä. Ja mistä se voi johtua? Saatiin tällainen välttelyesimerkki ja tässä mun mielestä saatiin hyvin kiinni siitä tunnetasolla, että miten paljon siellä on pelissä. että mä haluan ja janoan tätä niin kuin parisuhdetta, mutta se on niin pelottavaa, että mä puhuisin siitä, että mä oon vaikka pettynyt tai mitä mä tarvitsisin. Että mä mieluummin vaikka lähden tästä suhteesta, mä vältän puhumasta, mä mieluummin vaikka vältän koko parisuhdetta, jotta mun vaan ei tarvitse joutua sellaiseen paikkaan, jossa, mikä se sitten voisi olla?
Niin.
Onko se pelko tulla hylätyksi tai?
No se mulla ainakin aktivoitu silloin, kun luettiin noita etukäteen. Ja täytyy sanoa, että tämä kosketti mua ihan hirveästi näistä meidän kysymyksistä. Mä luulen, että mä kyynellyin, kun mä ensimmäisen kerran luin tämän kysymyksen. Että varmaan siellä on se hylätyksi tulemisen pelko. Että sitten sen riskin ottaminen, että niin voisi käydä, että mä en tuukkaan ymmärretyksi, mä en tuukkaan kohdatuksi, ne mun tarpeet ei jollain tavalla olekaan sille toiselle niin kuin arvokkaita ja tärkeitä, niin sitten on parempi vaan lähteä.
Joku riski, että mä oonkin ton toisen mielessä naurettava tai heikko mies tai mitätön tai joku sellainen hirvittävä dissaamisen tulemisen pelko. Mm.
Mutta sitten toi kysymys, että mistä tämä voisi johtua, niin se on kyllä aika iso kysymys, että et musta siihen ei ole sellaista niinku yhtä selkeätä vastausta. Et siinä mä heti psykoterapeuttina ajattelen, että pitäisi ymmärtää tämän ihmisen mielen maisemaa, mielen logiikkaa ja sitten sitä kasvuympäristöä ja historiaa ja kokemuksia hänen aiemmista suhteistaan ja ehkäpä jopa niin kuin hänen kokemuksia siitä omasta niin kuin kasvuympäristöstä. Et mä en osaisi vastata tuohon, että mistä tämä johtuu.
Me ei todellakaan, me kaikki täällä on, tehdään sellaisia arvailuja, mutta voisin antaa sellaisia pari arvausta, että tämä voisi olla joko ehkä sellaisia kokemuksia siitä, että on jotenkin jätetty yksin tai mitätöidyksi tai jollain tavalla kaltoinkohdelluksikin, että ne on tottunut olemaan niin omillaan ja siihen, että ei ole olemassa sitä toista, joka katsoisi itseä hyvällä katseella, vaan se toinen on jotenkin niin pelottava omassa mielessä ja tämä estää sitten ikään kuin avaamasta niitä, mikä kuuluisi siinä normiparisuhteessa pystyä avaamaan. Ja voi olla, että se voi olla myöhempikin kokemus, joka on ollut niin hurja ja jotenkin tullut niin voimakkaasti, että se on jotenkin katkaissut siivet.
Musta on ihana kuulla, kun sä uskaltaudut ja lähdet vastaamaan tuohon kysymykseen, kun huomasit, että mä rupesin välttelemään sitä kysymystä.
Joo, sä välttelit.
Mä sanoin, että tähän pitäisi saada lisää informaatiota, niin sit musta on ihana kuunnella, kun sä esitätkin sitten tämmöisiä hypoteeseja, meidän niinku arvauksia, että tämmöisistä ilmiöistä täällä voikin olla kysymys. Mm. Kiitos, kun sä teit sen.
Mä altistin itseni, Anna-Mari.
Mä en.
Mistä on kyse, kun puhutaan altistuksesta?
Mehän viitattiin siihen tuossa jo vähän aikaisemmin. Mulle altistuminen tarkoittaa sitä, että mä meen kohti kokemaan niitä epämiellyttäviä tunteita, ajatuksia ja kehon tuntemuksia, joita vältelläkseni mä teen erilaisia muuveja käyttäytymisessä. Et altistaminen on sitä kohti menemistä ja sitä sen niinku sietoikkunan niinku laajentamista. Et ensinhän se voi olla niinku tosi pieni, että mä en halua niin kuin vaan ihan pikkusen kurkistaa sinne. Mä oon aikaisemmin toiminut opintopsykologina ja tuli vaan tässä mieleen, että siinä vaikka graduahdistus, joka voi olla todella suuri. Mm. Ihmiset on voinut niin kuin vetkutella lopputöidensä kanssa vuosikymmeniä ja siinä se altistaminen lähtee niin pienistä asioista, että avataan se tiedosto yhdessä. Ja tutkitaan ja tutustutaan niihin tunteisiin, ajatuksiin ja tuntemuksiin, mitä siinä herää. Ja sitten vähitellen lisätään sitä ikään kuin painoa, että mikä voisi olla mahdollista. Vähän sama, mitä on niin kuin pelkojen hoidossa. Mm. niin kyllä me sitä altistamista tehdään ahdistuksen hoidossa varsin onnistuneesti. Ja tämähän voi kuulostaa niin kuin naurettavalta, että no kuka nyt jotain niin kuin gradua voi niin paljon pelätä, että pitää ensin altistua koneen avaamiselle, mutta tämä on ihan totta.
Kyllä. Kyllä.
Tällä tavalla me ihmiset ollaan niin kuin vähän hassuja, että meille voi joihinkin toimiin rakentua näin voimakkaita ahdistuksia.
Ja meistä kumpikaan ei ole mikään kognitiivinen käyttäytymisterapeutti, mistä altistus hoitomuotona on tullut, mutta silti me kumpikin kyllä vannotaan siihen, että välttäminen on vihoviimeistään johtaa pahin noidankehiin. Ja kun on vielä vaikka kyseessä sitä, että se vältteleminen on vielä niin kuin rajallista, niin jo siinä vaiheessa kannattaa hakea apua, jos ei pysty itse ikään kuin auttamaan itseään altistamiseen, ettei nämä lähde laajentumaan ja yleistymään nämä asiat, mitä lähtee välttelemään. Eli me ollaan tällaisia altistuksen kannattajia.
Lämpimästi altistuksen kannattajia.
Vitsi, kun mä olisin tiennyt esimerkiksi nuorena. Mä nuorena lopetin soittamisen, viulun ja pianosoiton sitä varten, koska mä jännitin niin sairaasti sitä esiintymistä. Se oli niin ylivoimasta se ahdistus, että mä en nähnyt mitään muuta keinoa. Ajattele, kuinka yksinkertaista tämä olisi ollut. Nyt kun mä katson noita Suzuki-ryhmiä, ne soittaa vanhemmilleen ja pienryhmissä ja ne koko aika siellä on se altistus, mikä tulee. Ja se rakennetaan siihen ihan ikään kuin itsestään selväksi niin, että se lapsi ja nuori oppii tulemaan toimeen sen jännittämisen kanssa ilman, että se kasvaa ahdistukseksi.
Mua naurattaa, kun sä kerrot, että sä silloin lapsena lopetit soittamisen.
Mutta nuorena.
Lapsena tai nuorena. Mä teen sitä nytkin. Ja mulla on siihen nykyään tämmönen, niin kuin, tämmönen selitys. Mä sanon, että mun ei viisikymppisenä tarvi enää. Mä en muun muassa suostunut joululomalla menemään surfikurssille. Mä en halunnut altistaa itseäni sille, että mä oon kömpelö ja osaamaton. Mä en halunnut, ja sit mä keksin sille tämmösen, että no, jos on 50, niin voi jo valita, mitä tekee. Mutta oikeastihan on kysymys siitä, että mä pelkäsin altistaa itseäni.
No nyt tämän keskustelun jälkeen.
Mä en mene surfikurssille.
Mä kanssa ajattelin, että on asioita, joita me voidaan todella valita poissa, ja tärkeintähän silloin, kun me tehdään psyykkistä työtä ja voitetaan itseämme, niin sillä sen täytyy olla merkittävää meille.
Niin. Tohon mä jotenkin haluaisinkin tulla, että milloin, ensinnäkin se, että kaikkea ei pidä ruveta näkemään välttelykäyttäytymisenä. Mm-hmm. Että ei ole niin, että jos joku kaveri haluaa mennä maratonille, niin sitten me katsotaan nenävartta pitkin, että no nyt se välttelee sen ahdistusta liikkumalla liikaa. Ei, vaan niin kuin on tärkeää myös altistaa ja tärkeää tehdä asioita. Mutta sitten se valitseminen, että mikä on oman elämän kannalta aidosti sellaista, mitä haluaa tavoitella. Mistä se mun elinvoimainen ja hyvä elämä rakentuu? Mitkä on semmoisia arvoja, joita kohti mä haluan mennä? Mitkä on mulle niin tärkeitä, että mä oon valmis myös näkemään vaivaa ja harjoittelemaan, tekemään sitä altistustyötä ja opettelemaan, sietämään joitain asioita, että mä voin sitten niin kuin saavuttaa jotain sellaista, mikä on mulle arvokasta. Musta ei tarvitse tulla surffaria, mutta sit mun pitää altistaa itseäni tekemään vaikka niin kuin liikunnan saralla jotain sellaisia harjoitteita, jotka on mulle epämukavia. Koska mä haluan säilyttää mun toimintakyvyn, koska mä haluan olla sellainen mummo, joka kuitenkin jaksaa kuskata niitä lapsenlapsia sinne surffikouluun.
Tämä oli hirveän tärkeää, että sä nostit tämän merkityksellisyyden esiin, koska ahdistus on niin voimakas joidenkin ihmisille, että tekee mieli luopua kaikesta. Mm. Ja yksi tärkeä motivaation keino on just sitten se, että mikä on minulle merkityksellistä, millaista elämää mä haluan elää. Musta tuntuu, että tässä on ollut nyt ne ikään kuin meillä, jos mä vähän vedän yhteen, niin meillä on ollut nämä kolme asiaa, mitkä on tärkeitä. Et yksi on just se oma toimijuuden kokemus, mä pystyn ja kykenen. ja sitä varten me vaikka autetaan sitä kroppaa, hallinnoidaan sitä ja tehdään tätä itsen altistusta, me ei luovuteta. Ja toinen on sitten se, mikä on tällainen itsemyötätunto, eli sen sijaan, että mä olen sen sisäisen kriitikkoni armoilla ja luovun tekemisistä, niin mä voin haastaa itseäni ja katsoa itseäni myötätunnolla. Ja kolmas on just tämä merkityksellisyys. Eli nämä on ne kolme tärkeää elementtiä, joita jokainen voisi sitten omalla kohdallaan miettiä, että miten nämä kolme asiaa mun kohdalla nyt toimii, kun mä olen ahdistunut. Mistä mun ahdistusilmiössä on kyse? Minkälaisia keinoja muuten ihmiset meille lähetteli? Mikä on niitä auttanut?
Hirvittävän hyviä keinoja. Tästä on musta ihana lähteä tästä, joka sattuu olemaan ensimmäisenä. Hyvät yöunet ja liikunta ulkona. Kyllä nukkuminen on valtavan tärkeää. Liikunta ja puhuminen. Kyllähän se jakaminen. Ja myöskin kun puhuttiin, että puhuminen voi olla yliälyllistämistä, mutta kyllä se puhuminen on myös sitä, että me saadaan kontakti myös niihin tunteisiin. Luonnossa liikkuminen, hengitysharjoitukset. Laatikko hengitys laitetaan muistiin. Rentoutus- ja hengitysharjoitukset YouTubesta. Ihanaa, kun niitä löytyy. Puhuminen jonkun kanssa. Ajan ei tarvitse olla pitkä. Huomion ohjaaminen johonkin, joka vie koko fokuksen. Esimerkiksi ohjattu treeni, koiran ulkoilutus. Ajatus siitä, että mikään tunne ei kestä ikuisesti. Olo voi olla eri jo esimerkiksi vartin päästä. Tähän mun on pakko jakaa, että joissain oman elämän kaikista vaikeimmissa tilanteissa, niin sellainen ajatus, että mun ei tarvitse selvitä kuin hengitys kerrallaan, oli mulle tosi lohdullinen. Ajattele, yksi hengitys kerrallaan. Kyllä.
Oikein tiukissa kohdissa mä teen tällaisen ohjatun buddhalaisen meditaation, mikä on just sitä tässä hetkessä ja kaikki on ohimenevää. Se on juuri näin.
Mä oon ehdollistunut John Kabat-Zinnin ääneen, sen kehomeditaatio. Kun se alkaa jo, niin jo jotain rauhaa siirtyy muhun. Nämä on hassuja. Jonkun ääni, jotkut tietyt harjoitukset.
It's not here. Siihen mä oon ihan täysin ehdollistunut.
Niin.
Mutta hei, mennään vielä. Tässä meillä on aika pian loppumassa, mutta mennään myös tähän, että meillä on paljon hyvin koskettavia kuvauksia siitä vaikeasta ahdistuksesta. Ja sitä, että miten ahdistuksen kanssa jaksaa elää vuosikymmenien seuralainen, joka ei etä rauhaan. Toinen kertoo, että on terapiatausta ja pitkä ahdistus. On saanut paljon hallintakeinoja ja silti se ahdistus on jatkuva haaste. Ja kuinka paljon pitäisi sietää ja milloin hakee apua lääkityksestä. Ja olen kokeillut kaikkea ja ahdistus liittyy erilaisesti sosiaalisen tilanteeseen ja erilaisia pelkoja. Ja olenko loppuelämäni tämä vanki?
Kyllähän jo näiden kuunteleminen. Mä huomaan, että omaan kehoon tuottaa sellaisen niin kuin raskauden. Ja jotenkin sieltä herää se semmoinen myötätunto, koska näinhän se on. Meillä on myös niitä ihmisiä, jotka joutuvat sen ahdistuksen kanssa elämäänsä elämään. Meillä ei ole ihmelääkettä, ei niin kuin lääkelääkettä, eikä psykoterapiakaan kaikille auta. Tiedän ihmisiä, jotka tekee ihan valtavan paljon ihan oikeita asioita, jotta he pystyisivät säätelemään sitä ahdistusta. Ja silti se on sellainen matkakumppani, jonka kanssa on elettävä.
Kyllä, ja koko aika ihmiskunnassa etsitään paljon erilaisia uusia lääkkeitä ja uusia keinoja, mitä kompota erityisesti sitten ahdistuksen kanssa ja mitä altistuksen kanssa. Ja on näitä psykedeellisiä lääkkeitä ja on sähköhoitoja, on neuromodulaatiohoitoja. Että valtavasti koko aika etsitään. Ja se, mikä yhdelle auttaa, ei ehkä auta toiselle ja mikä taas toiselle auttaa ehkä taas sitten seuraavalle. Että mä niinku rohkaisisin, että uskallus jatkaa niitä kokeiluja ja uskallus jatkaa sitä etsintää. Että ei antaa periksi. Et tietyllä tavalla kuitenkin se kukaan ei pääse pois ahdistuksesta kokonaan, vaan se on aina meidän kumppanina. Mutta jos löytäisi jonkunlaisen keinon, että se ei estäisi itseä elämästä, että sellainen työkalupakki, mikä jotenkin motivoisi sitten kuitenkin tekemään niitä asioita, joita aidosti haluaa tehdä.
Ja mä ajattelen, että on myös ihmisiä, jotka tarvitsevat lääkityksen ja psykoterapeuttisen tuen koko elämänsä ajan.
Kyllä.
Tietenkään meidän niin kuin yhteiskunnan rahoitusjärjestelmät ei tämmöistä tue, mutta että löydetään kuitenkin keinoja ja on mahdollista saada tukea. Että terapiakaan ei ole semmoinen, että se on sitten 3 vuotta eikä koskaan enää, vaan sitäkin voi jatkaa vaikka koko elämänsä. Joutuuhan ihmiset syömään vaikka verenohennuslääkettä koko elämänsä. Ja sitten jos on hyvin, hyvin haastava, vaikea ahdistus, niin se voi olla, että siinä sitten se psykoterapia on lääke, jonka kanssa kuljetaan sitä matkaa. Ja sitä toiveikkuuden ylläpitämistä ja sieltä sitten taas ne omat arvot ja merkityksellisyys, niin niidenkin yhdessä tutkiminen, että kun sekin on vähän semmoinen naivi ajatus, että itse vaan tutkis, että kun mä löydän, mikä mulle on merkitystä, niin sitten mä pystyn tätä taakkaa kantamaan. Mulla oli ennen, ei ole tällä hetkellä, semmoinen Ikean kassi työhuoneessa, joka oli painava, se oli siis täynnä kirjoja. Ja ahdistuneiden kanssa mä käytin sellaista harjoitusta, että mä sanoin, että no ota toi kassi, että toi niinku kuvaa tai demonstroi sitä sun ahdistusta ja mitä sun tekisi mieli tehdä. Niin sittenhän ihmiset sanoi, että no mä haluan heittää sen tosta ikkunasta ulos. Sitten mä sanoin, että no se ei ole, että tässä on niin kuin muutama sääntö, mutta että ton kassin ulosheittäminen ei ole mahdollista. Että miten sä voisit kantaa sitä sillä tavalla, että se jotenkin jakautuisi se paino sun keholle. Kun ihmiset yritti semmoista ratkaisua, että ne piti sitä kassia täältä, että no jos mä pidän sitä täällä mun niin kuin selän takana, että mä en niin kuin näe sitä. Ja kellään ei ole semmoisia voimia, että jaksaisi kovin montaa sekuntia, edes kovin montaa 10 sekuntia pitää sitä. Ja sitten mä sanoin, että no mitä sä kantasit sitä sun niin kuin koko keholla. Ja sitten ihmiset otti sen kassin tähän syliin, että no tässä mä sitä kannan. Ja no miltäs nyt tuntuu? No vähän niin kuin, tai mä jaksan niin kuin paljon paremmin. Ja tavallaan niin kuin se, että okei, tästä ei voi päästä eroon, mä voinkin koittaa rakentaa tähän uudenlaista suhdetta. Että no se nyt on tämmöinen matkakumppani. Ja sit kaikki tiedätte, että niissä Ikean kasseissahan on ne kahvat. Sit kun sitä oli jonkun aikaa kantanut, niin mä kysyin, että onko jotain, mitä mä voisin tehdä. Ja sitten ihmiset hiffaa. Että hei, että sä voit ottaa tuosta toisesta kahvasta kiinni. Ja sekin kokemuksellinen tunne siitä, että sen valtavan painavan kassin kantaminen, se ei ole hävinnyt mihinkään, mutta kun me kannetaan sitä yhdessä, niin voi olla niin kuin tosi vapauttava. Ja mä ajattelen, että niin kuin tämmöisetkin kokemukselliset asiat ja jakamiset yhdessä toisten ihmisten kanssa, niin ne voi rakentaa aidosti niin kuin uusia oivalluksia ja uutta suhdetta. Ehkä mun pitää taas se kassi pakata tuonne mun vastaanottohuoneeseen.
Oi ku, ihana kertomus. Mäkin haluan testata tuota. Mut lämmin kiitos Anna-Mari sun ihanista viisaista ajatuksista ja yhteistä keskustelusta. Oli tosi inspiroivaa.
Kiitos myös siis ihanista ennakkokysymyksistä ja näistä kysymyksistä, mitä tuli tässä meidän keskustelun aikana. Mä huomaan, että mä olisin voinut jatkaa tätä vielä pidempään, mutta tässä kohtaa on hyvä sanoa, että lämmin kiitos Kati ennen kaikkea sulle, kun kutsuit, ja kiitos kaikille meidän vieraille.
Saatiin murto-osa teidän kysymyksistä käsiteltyä, mutta me oltiin aidosti näitä pohdittu tosi paljon ja vaikutti paljon tähän sisältöihin, kun oltiin läpikäyty teidän kysymyksiä valmistautuessa. meidän With Healthy-nettisivuilta löytyy paljon artikkeleita, harjoituksia, erilaisia vinkkejä, joita voi käyttää itse omahoidossa tai sitten vaikka terapian ohessa. Käy ihmeessä katsomassa with.healthy.fi. Ja ahdistuksen kanssa ei tarvitse eikä kannata kärvistellä yksin. Useille, vaikka me päädyttiin tässä hyvin syviin vesiinkin, useille riittää hyvin lyhyetkin hoidot. Kaikille ei. Ja jos ajattelet, että siellä on taustalla jotain isompaa taakkaa tai pitkäaikaista kärsimystä, niin silloin kannattaa ottaa suoraan yhteyttä sitten taas psykoterapeuttitekijöihin. Eli tässä on se ero näille lyhytterapeuteille, jotka on usein psykologitaustaisia meillä, ja sitten taas psykoterapeuttitaustaiset. Toivottavasti sait ideoita tästä, mitä voit itse hyödyntää oman ahdistuksen kanssa selviämisessä. Moikka!